Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
Studijā Mārija Ancone. Šajā stundā mūsu sarunas temats būs bezdarbnieku pabalstu piešķiršanas laiks un lielums. Labklājības ministrija ir iecerējusi to samazināt un jau no nākamā gada un izmaksāt šo pabalstu 8, nevis 9 mēnešus, kā tas ir šobrīd. Vai šis ierosinājums paredzēts tikai naudas taupīšanai vai arī kādā veidā ietekmēs situāciju darba tirgu? Par to tad mēs diskutēsim tagad. Mūsu studijā ir Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis. Labdien!
Labdien!
Latvijas brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns. Labdien.
Labdien!
Darba devēja šeit pārstāv, darba devēja konfederācijas pārstāv Anita Līce. Labdien!
Sveicam!
Un šeit ir Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojuma departamenta direktora Eva Losane. Labdien! Vispirms jautājums Labklājības ministrijai, kāds ir mērķis šim ierosinājumam? Vai tikai ietaupīt naudu, vai tomēr ir kaut kas arī tālējošāks un kas varētu ietekmēt arī situāciju darba tirgu?
Jā, varbūt es gribētu tiešām pateikt, šeit mērķis nav tikai ietaupīt naudu, ka bieži vien izskan saistībā ar bezdarbnieku pabalstu šo termiņu samazinājumu, jo, kā zināms, bezdarbnieku pabalsta mērķis ir, tas ir viens no mehānismiem, kādā veidā cilvēkiem dot šo atvietojumu, kamēr cilvēki ir bez darba, bet pašā laikā arī šiem pabalstam jābūt pietiekami motivējošam, lai motivētu atgriezties darba tirgu. Līdz ar to šeit mēs izejot no tās, no tiem datiem un novērojumiem, ko mēs darba tirgu šobrīd novērojam, īpaši pēdējos gados, tad jāsaka, patiesībā šī situācija jau nu, nav tāda varbūt viena mirkļa tāds lēmums. Es domāju, ka mēs principā jau uz to gājām. Ņemot vērā to daudzumu vakanču, kas ir darba tirgu, un to situāciju, kāda ir. Tad, principā, jā, principā tam brīdim kaut kad bija jānotiek, ka arī bija jāpārskata arī šie nosacījumi attiecībās bezdarbnieku pabalstu izmaksas nosacījumi.
Bet, respektīvi, tā kā ir parādījušās vairāk vakanču, bezdarbs ir samazinājies, tad var samazināt laiku, tas tā kā... Nu, cilvēkus motivē ātrāk atgriezties, vai kāda ir tā?
Es gribētu teikt, ka motivācija ir dažāda veida mehānismi, un, protams, ka šis ir tikai viens no. Protams, ka paralēli jāskatās arī, ko mēs varam piedāvāt cilvēkiem, kas ir bezdarba situācijā. Ja viņiem šis periods samazinās, kā mēs viņiem varam efektīvāk palīdzēt, lai viņi atgrieztos darba tirgu.
Mm-hmm. Labi, jautājums ir, kā pārējie to uztver Baldzēna kungs?
Nu, vispirms es gribētu teikt tā, kad zināmas sarunas, tādas, protams, neoficiālas un bez sociālo partneru, teiksim, aktīvas organizācijas formas, tas ir Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē, mums ir bijušas. Mēs pirmo reizi, kad domājām un dzirdējām šo jautājumu, tad arī ministrs kundzei Ramonai, pat ar Šāvicai precīzi teicām, ka ja mēs gribam atgriezt ātrāk darba tirgu, tad vienkārši vajag to pašu naudas summu, nu, izmaksāt īsākā laika posmā. Un tad ir atbilstības starp apdrošināšanas, bezdarbnieku apdrošināšanas pabalstu iemaksām un izmaksām. Un tādā veidā to varētu veicināt. Vai arī otrs variants, pēc zinām pārējais perioda, varētu skatīties, jo, kā mēs zinām, apdrošināšanas iemaksas uzskaita 2 mēnešus pēdējās neņem vērā, kas ir bijuši pirms bezdarba, un, teiksim, iestāšanās, tad ir 12 mēnešu periods, kurā neņem vērā augstāko, teiksim, darba samaksu, piemēram, prēmijas brīdī un atkal zemāko slimošanas brīdī varbūt, ja? Un tad tajā 12 mēnešu periodā arī nosaka to bezdarbnieku pabalstu. Tātad praktiski ir 14 mēnešu pārejas periods. Šobrīd, ja mēs ejam decembrī, piemēram, nu, piemēram, es būtu gājis decembrī, ja bezdarbnieku pabalstos esam labvēlīgākā situācijā nekā cilvēks, kas aiziet 2. janvārī. Jo nav nekāda pārejas perioda, un mēs varam lasīt arī anotācijā ļoti labu citātu par to, ko nozīmē šis tiesiskās paļāvības princips, kas paredz, ka, nu, zināmā mērā cilvēkiem nevajadzētu tiek diskriminētiem no tā fakta, vai es atbilstoši pie pilnīgi vienādām iemaksām aizēju, piemēram, 30. decembrī vai 2. janvārī.
Bet tas pārējais perioda neesamība nav vienīgais, kas satrauc šajā gadījumā.
Nē, mums satrauc arī tas, protams, ja, kad neapšaubāmi labam mērķim, mēs neapstrīdam mērķi, jo valsts, diemžēl, kopš 2006. gada nav paaugstinājusi no šīs minimālās pensijas arī cilvēkiem, kuriem ir liels stāžs, ne tikai maz stāžs. Ja? Tas ir situācija, ko tiesībsargs ir uzsvēris, un principā visi atzīst, ka vajag paaugstināt. Vienīgi mēs runājam par avotu, ļoti neveiksmīgi izvēlēt no mūsu viedokļa, jo tas zināmā mērā arī grauj to sociālās apdrošināšanas principu, jo man ir jābūt pārliecībai, kad es iemaksāju, ja man šis bezdarba gadījums iestājas, tad es saņemu atbilstoši savām iemaksām. Šobrīd tas zināmā mērā pie zināmiem nosacījumiem tiek pārkāpts. Katrā ziņā arodbiedrības netaisās vēsties Satversmes tiesā, bet katram cilvēkam, kura personiskās intereses ir aizkārts, ir šādas tiesības. Nu, piemēram, es pateikšu kaut vai tā, ja ir palīgs strādnieks kaut kur, viņam, teiksim, šis bezdarbnieku pabalsts būtu 434 pirmajos trijos mēnešos. Praktiski viņš zaudēs šajas reformas rezultātā 586 eiro. Viņš izmanto šo bezdarbnieku pabalstu, kā tas būtu bijis pie vienā un otrā gadījumā. Vai arī, kā labklājības ministrija norāda, pie 700 eiro un 8 gadus darba stāža, tas būtu 472 eiro. No tā ir tā būtība, ko mēs sakam, ka mēs gribam šo labklājības ministrijas budžetu uzturēt kā tieši sociālās apdrošināšanas budžetu. Protams, solidaritāte vienmēr tur pastāvēs, jo ne katrs saslims, ne katrs, teiksim, nokļūst bezdarba gadījumā, bet lai šī saikne nezustu.
Nu jā, par taisnīgumu runāsim arī mazliet vēlāk. Jautājums darba devējiem un arī Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvjiem, vai šis priekšlikums ir motivējošs atgriezties darba tirgu, kā jūs vērtējat?
Jā, nu šobrīd situācija darba tirgu ir ļoti labvēlīga darba meklētājiem, tie, kas tiešām meklē darbu, un darba tirgu ļoti trūkst darbinieku visās nozarēs, daudzās ir attīstība ierobežota, jo trūkst gan kvalificēti, gan mazkvalificēti darbinieki. Darbs tiešām ir, tur tālāk jautājums par kāds darbs, bet darbs ir, un darbu atrast var tie, kas vēlās. Un tādēļ no mūsu puses mēs atbalstam motivējošu pasākumu ieviešanu, lai ātrāk atgrieztu cilvēkus darba tirgu. Protams, tam šo pabalstu samazināšanai būtu jāiet kopā ar atbilstošu atbalstu arī ātrākai atbilstošu darbu atrašanai. Un arī droši vien cilvēkiem, kas nevar citu iemeslu dēļ atrast darbu, ne jau vakaņš trūkuma dēļ, bet tiešām slimības vai ģimenes apstākļu dēļ vai mobilitātes ierobežojuma dēļ, tad tiem būtu jābūt drošiem, ka viņi nepaliek bez iztikas līdzekļiem. Un kopumā droši vien arī jāsaka, ka bezdarbnieku pabalsts nebūtu jāuztver kā tāds atvaļinājuma kompensācija vai pabalsts, kas būtu jārēķina zaudējumu, ja to neizmanto pilnā apmērā, jo bezdarbam būtu jābūt ārkārtas gadījumā. Un tiešām būtu maksimāli jāsamazina vispār bezdarba iestāšanās kā tāds.
bet tomēr šī te motivēšana atgriezties darbā, tas ir tā kā virsmērķis tam, vai tas strādās? Kā jums šķiet šādā veidā samazinot pabalsta ilgumu un apjomu?
Noteikti ir kāda mērķa grupa, kas izmanto to kā atvaļinājumu, kā daļa cilvēks. Nesaka, ka visi noteikti ir cilvēki, kas ir nepatīkamākās situācijās dzīvē, un šie cilvēkiem ir primāri jāpasargā ar šādiem pabalstiem, ar NVA ātru atbalstu, bet noteikti ir arī cilvēku mērķa grupa, kas to izmanto, lai atpūstos, un tas nav mūsu interesēs tiešām. Jo mums ir nepieciešami darbinieki, un mēs arī nevaram šķiesties ar valsts budžeta līdzekļiem.
Jā, šeit izskanēja būtiska lieta, ka ir nepieciešams atbalsts ātrākai atbilstoša darba atrašanai, jo droši vien kaut kādu darbu atrast ir viegli, bet tomēr vērtīgāk visiem būtu, ja cilvēks atrast sev atbilstošu darbu. Vai no NVA puses ir pietiekams atbalsts šī atbilstošā darba atrašanai? Kā jūs paši to sevi novērtējat?
Nu, protams, arī šobrīd ļoti palīdz darba tirgus situācija, kā jau minēja, kopumā, ja aktīvi meklē darbu, mēs arī redzam pēc pēdējo gadu statistikas, tad puse no reģistrētajiem bezdarbniekiem darba tiešām atrod pirmo 6 mēnešu laikā jau. bet mūsu darbs, kā vienmēr, un arī pat šajos darba tirgus labvēlīgajos apstākļos, nu, tā koncentrēšanās ir uz diviem aspektiem. No vienas puses, lai palīdzētu darba devējiem ar atbilstošiem kandidātiem aizpildīt šīs te vakances, bet paliek arī tomēr tas darbs ar mazāk konkurētspējīgiem darba meklētājiem, un tur tie iemesli tiešām arī var būt dažādi. Visbiežāk tā ir veselība un arī vecums, ko mēs redzam. Un arī pašlaik 24%, kas ir vairāk kā 13 tūkstoši no reģistrētiem bezdarbniekiem, darbu meklē ilgāk par gadu. Bet jāsaka arī, protams, klientu skaits kopumā aģentūrā ir samazinājies, un arī šie te specifiskie atbalsta pasākumi, līdz ar to arī bezdarbniekiem ir ātrāk pieejami nekā laikā, kad, piemēram, arī bezdarbnieku skaits ir lielāks.
Bet jūs minējāt 24%, kuri darbu nevar atrast ilgāk par gadu. Mums arī klausītājs prasa, kāpēc mums diskusijā nepiedalās neviens ilgstošais bezdarbnieks, piemēram, nedaudz virs 50 gadu vecuma, ar augstāko izglītību, cik veiksmīgi viņš gan var pārkvalificēties un atrast labi apmaksātu darbu. Mums, jā, nav neviena ilgstošā bezdarbnieka, varbūt kāds var piezvanīt un padalīties ar savu pieredzi, bet klausītāji raksta, ka NVA šādiem cilvēkiem neļauj iegūt kvalifikāciju profesijās, kas ir zemākas kategorijas, kā iegūt augstākā izglītība. Nu, respektīvi, ka tomēr tā ir milzīga arī cilvēku daļa, kas ir šie ilgstošie bezdarbnieki, un nevar teikt, ka visi viņi būtu tādi, kuri negribētu kaut ko atrast.
Situācija ir dažāda, un izglītība arī nav noteicošais faktors, jo ir sevišķi, ja mēs runājam par gados vecākiem bezdarbniekiem, tad skaidrs, ka šī augstākā izglītība lielākā daļai arī ir iegūta jau pirms vairāk kā, teiksim, 20, varbūt pat 30 gadiem, un tā bieži neatbilst arī darba tirgus prasībām, un tad šī situācija tiek vērtēta atšķirīgi. Tāpat arī, ja ir kādas veselības problēmas vai cilvēks tiešām iepriekšējā profesijā var būt nodarbināts, tā kā tur droši vien arī, nu, katrs gadījums tiešām ir individuāls, bet attiecībā uz profesionālo izglītību šobrīd arī ir ļoti pieejama šī iespēja, ka īsā laika periodā arī, ja tiek konstatēts, ka tas varētu būt piemērots risinājums, arī bezdarbnieku šo pakalpojumu var saņemt.
Īss laiks, tas ir cik īss laiks?
Nu, līdz, teiksim, diviem mēnešiem, jo arī mums, nu, tradicionāli arī ņemot vērā ekonomisko aktivitāti tieši ap Rīgu. Rīgā ir lielākais reģistrēto arī klientu skaits, arī tur dažu mēnešu laikā šo profesionālo izglītības uzsākšanu var nodrošināt.
Nu labi, par to mazliet vēlāk, par taisnīgumu principu. Mums diezgan daudz cilvēku jau sāk rakstīt, un klausītāji norāda, ka spēles noteikumi bija šādi. Es maksāju nodokļus un bezdarba gadījumā saņemu daļu no šiem nodokļiem atpakaļ. Spēles vidū valsts vienpusēji maina noteikumus. Man tiek pieprasīts maksāt nodokļus tāpat kā līdz šim, bet atpakaļ dabūt es varēšu mazāk. Šāds solis no ministrijas puses veicinās nevis motivāciju ātrāk atgriezties darba tirgu, bet mazinās vēlmi maksāt nodokļus. Kā jūs domājat, vai nebūs tomēr šis te apgrieztais efekts? Turklāt, nu, šajā gadījumā cilvēkiem, kuri ir maksājuši nodokļus, nāksies maksāt un palielināt pensijas tiem, kuri nav visticamāk pirms tam strādājuši. Jo, protams, ka jārūpējas ir par visiem valstī, bet šajā gadījumā tā netaisnības sajūta var palikt, ka man kā nodokļu maksātājiem tagad būs jāmaksā par tiem, kuri nemaksā.
Jā, mēs pilnīgi saprotam šīs bažas, jo... Bet tā pašā laikā jāatcerās arī par šo solidaritātes principu, kādā veidā šīs sociālās budžets tiek būvēts. Tātad veselais maksā par slimo, strādājošie par nestrādājušiem un pensionāriem. Tātad, nu, mēs visi kā sabiedrība tie, kas strādā un maksā nodokļus, visi, tā sakot, sociālā budžeta, papildina sociālā budžeta ar savām iemaksām.
Bet spēles tam, tie noteikumi tiek mainīti vidū. Tas ir tas, ko Baldzēna kungs teica, bez jebkāda vēl pat pārējais perioda.
Tātad šeit ir jārēķinās ar to, ka jebkurā brīdī, nu, tā, lai pasākums, lai šie nosacījumi mainītos, nu, kaut kādai robežšķirtnei jābūt. Agrāk vai vēlāk viņa ir. Šobrīd valdība ir lēmusi, ka tas būs 1. janvārs. Tātad tā robežšķirtne, tas datums jebkurā gadījumā būtu pienācis, jo arī tas nav nekas unikāls, ka Latvijā izvērtētu, pārvērtētu situāciju un mainītu, teiksim tā, kaut kādu pabalstu izmaksu nosacījumus. To dara arī citas valstis, un vēl jau vairāk situācijā, kad ekonomiskā situācija šobrīd par laimi vēl ir labvēlīga. Un mēs redzam, ka, ka šī sistēma varētu būt viens no motivējušiem elementiem, lai atgrieztos cilvēku darba tirgu, varbūt arī ātrāk.
Bet taisnīguma princips?
Taisnīguma princips, manuprāt, ir pārkāpts un pietiekami nozīmīgi. Un arī tajā ziņā, ka 2 miljoni no šiem 12,3 miljoniem tiek virzīti uz pamatbudžeta vajadzībām, es neslēpšu reālām un būtiskām. Bet šo lietu, ka no sociālās apdrošināšanas budžeta virza uz pamata budžeta naudas līdzekļus jau vairāk kārt esam diskutējuši arī satversmes tiesās, un parasti tas ir beidzies ar to, kad atzīst, ka tomēr tas nav tas labākais risinājums. Ja mēs runājam par to, ka varētu būt mazāk šis pabalsts, mēs piekrītam, otrs variants būtu procentu likme, samazināt procentu likmi, attiecīgi sociālās apdrošināšanas un saņemt tad atkal atbilstošu pakalpojumu. Tas būtu vēl viens risinājums, kas būtu iespējams, bet arī šis nav iedarbināts, tāpēc mēs no sava puses arotbiedrības sakam, ka tas nav taisnīgs un ka viņš tik tiešām mazina sociālās apdrošināšanas budžeta, nu, teiksim, tādu ilgtspēju un veselīgu attieksmi no darbinieku puses, un tad jau kārdinājums būtu konvert algās un ēna ekonomikā, diemžēl, ir lielāks, pret ko arotbiedrības vienmēr cīnās un vienmēr viennozīmīgi, jo mēs ļoti labi saprotam, tur, kur ir ēna ekonomika, tur arotbiedrības praktiski nekad būtiskā jomā nav pārstāvēts.
Šīs bāžas jums nav nešķiet pamatotas?
Jā, es saprotu šīs bāžas, un principā uzticība sociālās apdrošināšanas sistēmai, jā, ir ļoti būtiska. Tas, mēs apzināmies šādu iespējamību, ka varbūt daļai cilvēku varētu rasties iespējas, ka kamdēļ maksāt šīs sociālās iemaksas, ja pēc tam es nevaru šo pēc savu apdrošināšanas risku izņemt ārā, bet mēs tomēr aicinātu apzināties cilvēkus, ka tomēr darbiniekus pašus, ka mēs nekad nevaram zināt, kādā riska situācijā mēs nonāksim, varbūt pēc kāda laika, ja mums nebūs nepieciešams tas pats bezdarbnieku pabalsts, varbūt kādi citi garantētie pabalsti mums būs nepieciešami. Un tad, gan mēs atcerēsimies, ka tas sociālās budžets solidaritātes vārdā, tā sakot, no citiem pabalstiem citām grupām, kas ir maksājuši iekšā, tomēr mums nāk pretī un, tā sakot, atdot mums atpakaļ savu sociālo budžetu dažādu pabalstu veidos. Tā ir viena lieta, un, protams, jārēķinās arī, ka tā pašā laikā mēs arī ceram, ka tomēr darba devēji, kas šobrīd saskarās ar darba roku trūkumu, tajās nozarēs un profesijās tomēr nespiedīs arī darba ņēmējus, tā sakot, varbūt izmantot kaut kādu šo nepareizo motivāciju, tad nemaksāt nodokļus, bet apzināsies, ka darbinieku trūkst, un vienkārši, tā sakot, godīgi nodokļu nomaksa un no visas pilnas darba algas, tas ir tas bonus, ko darbspēku trūkuma apstākļos, nu, darba devēji vairs nevar atļauties vienkārši tā.
Un darba devējiem bažas par ēnu ekonomikas pieaugumu ir pamatotas vai nav šajā gadījumā? Nu, ka cilvēki nebūs motivēti maksāt nodokļus. Un, protams, ka tas jau nav parasti darba ņēmēja izvēle maksāt vai nemaksāt nodokļus, bet tas būs stimuls piekrist, ja kāds darba devējs negodīgs negrib maksāt visas nodokļus darba spēka.
Jā, es ceru, tas nav vienīgais stimuls maksāt nodokļus bezdarbnieku pabalsts, bet cilvēki arī ilgtermiņā domā par arī bērnu kopšanas atvaļinājumu un pabalstu un pensiju, un arī valsts darbiniekiem, skolotājiem, veselības aprūpes sistēmu. Netaisnību ir daudz sistēmā. Tās pašas minimālās pensijas nenosedz dzīves dārdzības izmaksu vai atalgojumu valsts sektorā vai sociālais nodrošinājums tiem, kas nespēja veselības dēļ strādāt, piemēram. Ir ļoti daudz netaisnību, kas būtu jāuzlabo. Šajā gadījumā attiecībās bezdarbnieku pabalstu tas nav jāuztver kā balva par nomaksātiem nodokļiem. Tas ir tiešām ārkārtas gadījums, un ir maksimāli jāsniedz atbalsts, lai cilvēks atrastu atbilstošu darbu, bet nav pareizi rēķināt, cik man pienākās kā par atvaļinājumu, un tā būtu nepareizā pieeja tiešām. un būtu jāmotivē darba devēji, arī tie, kas ir arī negodprātīgi darba devēji, kas izmanto to kā sezonāliem darbiniekiem nokārtojot bezdarbnieku pabalstu, kas nu, arī veic negodīgu konkurenci piemēram darba devēju starpā, tad tas viss būtu jāizskauž un jāmazina.
Ja es no savas puses teikšu tā, ka, protams, pensiju jomā ir ļoti, ļoti smaga situācija, bet paskatīsimies šogad, tad 46,1 miljonus indeksācija, tagad arī piemaks 166 miljoni, un tagad vēl 12,3 miljoni no bezdarbnieku. Ir principā vairāk nekā 214 miljoni. Nu, es domāju, ka tas ir tāda summa, kad varētu arī spriest par to, ka varētu arī citā vietā to atrast, nevis bezdarbnieku pabalstās vai papildinājumu, kas ir nepieciešams. Tikai tad valstī vajadzētu atcerēties, ka nevar vienkārši paņemt no sociālā budžeta un pārnest uz pamatbudžetu arī šos divus it kā nieka miljonus. Ja? Bet tas nozīmē, ka mēs zināmā mērā tiešām izdarām to lietu, kas nav pieļaujama, ko arī Satversmes tiesa vairāk kārt ir norādījusi. Un mēs šajā ziņā uzskatām tā, ka būtu vajadzīgs atcerēties to, ka ekonomika bremzējās patiesībā, ka ārkārtīgi svarīgi ir arī patēriņu kultūru zināmā mērā uzturēt, kas ir ekonomikas stimuls, un arī Pēters Trautiņš, kā Komercbanku, teiksim, eksperts šī gadījumā ir norādījis, ka tas nav veiksmīgākais variants arī presē, un mēs tam arī pilnīgi piekrītam, jo teorētiski, ja šie negatīvie procesi turpinās, mēs varam pienāk pie zemākas vēl nekā šobrīd ekonomiskās izaugsmes, un tad jautājums, vai tajā brīdī samazināt bezdarbnieku pabalsts ir optimālais risinājums, mums ir milzu šaubas.
Jā, bažas par to, ka tuvojas iespējams nākamā krīze un ekonomika pilnīgi noteikti bremzēs, un ka tāpēc ir tapis šis lēmums. Tas ir saistīts, vai arī jūs neesat vērtējuši vienkārši šīs sakarības?
Tā, mēs, protams, nu, mēs neesam atrauti no ārējās pasaules, mums jāsaka līdz un jāsaprot, cik mēs varam ļoti, teiksim tā, atļauties šābrīd situācijā mazināt bezdarbnieku pabalstus, un tā situācija ir tāda, ka mēs bijām uzklausījuši dažādus, arī daudz drastiskākus variantus un piedāvājumus. Tā kā patiesībā mēs domājam, ka šis samazinājums no 9 uz 8 mēnešiem vēl nav tik ļoti būtisks, un mūsu šābrīd situācija, ka mēs jūtam, ka varbūt kādreiz nedodies tā kāda pasaules kārtē ekonomiskā vai finanšu krīze mūs varētu sasniegt. Tāpēc arī šis samazinājums ir minimāls no 9 uz 8 mēnešiem, atstājot pirmos mēnešus arī tomēr šo atvietojumu, šo pabalstu izmaksu pirmos divus mēnešus 100% apmērā un nākamajos jau mazākus, tad pirmos mēnešus mēs saglabājam to, tomēr šo atvietojumu, lai cilvēkiem būtu šī garantija.
Mums ir klausītājs piezvanījis iespējams ar kādu pieredzes stāstu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, kungi vienmēr par visādām lietām ļoti teorētiski pareizi runā, kā viņi tur apkalpo un kādas iespējas piedāvā, un visi bezdarbnieki tiek uzskatīti pa ļaunprātīgiem. Ja? Tātad viņi grib vilcināt laiku, viņi negrib strādāt, viņi grib atvaļināties un tā tālāk. Pateikšu divus konkrētus gadījumus. Mani divas meitas, apmēram gadu vecākajai, nu, bija tāda, nu, viņa pirms tam nestrādāja, bet gribēja iesaistīties tirgū. Tie apstākļi beidzās, kad nevarēja strādāt. Viņa aizgāja uz bezdarbniekiem. Pirmkārt, jāiet cilvēks, kam jāaugstākā izglītība un maģistra gāds kvalitātes vadībā. Bet dzīvo tādā pilsētā, kur patiesībā grūti, nu, atbilstošu darbu dabūt. Nu, aiziet uz darba biržu, ja? Tagad pasaka tā, nu, viņa teica, man angļu valoda pietrūkst, jo gandrīz visur angļu valoda prasa. Viņai piedāvā angļu valodas kursu zemākā līmenī. Cilvēks ar maģistra grādu. Angļu valoda zemākā līmenī. Naudas izšķiešana. Tad konsultācija ar, nu, kas orientācija, kā tur koordinācija darbā, ja? Visi sēž grupā, atnāk jauna sieviete. Māsa, meita pirms tam strādāja, viņa teica, tā mūsu darbā, tā nevarētu pļurināt. Man bija tāds gadījums, man te tāds, un kaut ko pa jauniešiem. Grupā pārsvarā nobrieduši cilvēki, ja, viņa tik stāsta, kā va tulīt pēc skoliņas un kaut kur pilnīgi, absolūti pats neorientēt cilvēks.
Jā, paldies. Nu, otru gadījumu mēs nav laika noklausīties, bet mums arī klausītāja raksta, ka šajā gadījumā ir jāprecizē arī, kādas kvalitātes darba piedāvājumi ir, jo tie lielākoties ir mazkvalificēti darba ar zemu atalgojumu, un vairāk klausītāja raksta, ka cilvēkiem, kuriem ir augstākā izglītība, vai kas ir arī augsts klases speciālisti, vienkārši, ka šajā brīdī viņš nevar atrast sev piemērotu darbu, ka viņiem ir vislielākās problēmas, un NVA tam nav domāts. Kāds ir jūsu komentārs arī par to, par kundzes minēto pieredzi? Tās cilvēks ar augstāko izglītību, jā, bet viņš, nav viņam nekādu piedāvājumu, un tie kursi, kas tiek piedāvāti, arī nav atbilstoši.
Jā, varbūt arī cilvēki ar retākām kvalifikācijām, un kā arī minētajā gadījumā, protams, var būt tāda situācija, ka varbūt konkrētā pašvaldībā arī nav atbilstošs darba piedāvājums, bet nu, mūsu tā pieredze rāda arī to, ka kopumā cilvēkiem ar augstāko izglītību neapšaubām ir daudz lielākas iespējas ātrāk atrast šo te darbu, viņi arī ir mobīlāki, tai skaitā arī tiešām rēķinās ar to, un kā varētu mainīt arī tai skaitā dzīves vietu, vai arī ikdienā veikt kādu lielāku attālumu, un arī Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā uzsākot darbu pirmajos 4 mēnešos arī šo te reģionālās mobilitātes atbalstu šādām situācijām.
Cik liels ir reģionālās mobilitātes atbalsts, ja cilvēks, piemēram, grib pārcelties, ir gatavs pārcelties, kas ir ļoti sarežģīts process, ja, piemēram, ir ģimene un bērniem ir skolas jāmaina un viss pārējais?
Jā, protams, šis atbalsts, kas ir reģionālajai mobilitātei pieņemot darbu piedāvājumu, ir maksimums 600 eiro un paredzēts 4 mēnešiem. Tā var būt arī īres kompensācija, bet kā mūsu pieredze rāda, vairāk kā 90% gadījumu izmanto tomēr šo te transporta kompensāciju. Līdz ar to, nu, mēs nevaram runāt, ka tas atbalsts ir tāds ļoti ilgtermiņā, vai kā jūs sakat, arī, nu, teiksim, pārcelšanās, kas varētu arī sekt šīs te faktiskās izmaksas tiešām, ja cilvēki patiešām pārceļās no vienas dzīves vietas uz otru, vairāk tas tiešām ir kā stimulējošais faktors pieņemt šo te, nu, zināmā mērā arī izaicinājumu un kaut kādas neērtības un tomēr izvēlēties arī šos te darbu, piemērotos darbu piedāvājumus ārpus tās tuvākās dzīves vietas.
Visi jau saprot, ka pēc tiem 4 mēnešiem būs arī kaut kā jāpārvietojas un algu ties vai kādam palielinās pēc tiem 4 mēnešiem.
Nu, situācijas ir dažādas, jā. Bet runājot par vakancēm, ko arī minēju, un teiksim, nu, tas, protams, šis vairāk ir darba meklētāja laiks, ka arī darba meklētāja var būt izvēlīgāk attiecībā uz darba piedāvājumiem, un cilvēki tiešām skatās ne tikai atalgojumu, bet arī darba apstākļus un citas lietas, varbūt kritiskāk izvērtē. Bet arī Nodarbinātības valsts aģentūrā puse no vakancēm, kas šobrīd ir reģistrēts, un tas ir vairāk kā 30 tūkstoši, ir ar atalgojumu virs 1000 eiro, kas kopumā nav nemaz tik slikts rādītājs. Un kā jau es sarunas sākumā teicu, mēs tiešām arī visu laiku strādājam tomēr ar ļoti dažādiem klientiem, gan konkurētspējīgiem, kas gaida ļoti arī konkurētspējīgus darba piedāvājumus no darba devējiem, un ne tikai Latvijas mērogā, bet arī Eiropas mērogā. Tad mūsu šis darba akcents tiešām arī ir sadarboties ar darba devējiem un veicināt to, lai arī Nodarbinātības valsts aģentūrā arvien vairāk reģistrētu šīs te arī augstas kvalifikācijas vakances. Un arī tikko pagājušajā nedēļā mums bija labs precedents, ka pirmo reizi mēs arī veidojam tādu tiešsaistes darba gada tirgu, ja tā var teikt, kur tiešsaistē arī tieši darba devēja varēja piedāvāt šīs te konkurētspējīgās vakances, ko viņi novērtētu kā konkurētspējīgas Eiropas mērogā, jo tur varēja pieteikties darba meklētāji no visas Eiropas, un aktivitāte gan no darba devēja puses, gan arī no darba meklētāja puses tiešām bija gan liela, un mēs domājam arī, ka tas varbūt arī ies kā tradīcija, un šajā ziņā, nu jā, mūsu uzdevums arī ir radīt pēc iespējas vairāk un dažādas šīs te iespējas, kā labāk satikties darba devējiem un darba meklētājiem. Gan konkurētspējīgiem, gan mazāk konkurētspējīgiem.
Nu jā, pēc maz brīža par to, vai šis darba meklētājiem piedāvājums atbilst pieprasījumam, man klausītājiem un skatītājiem jāatgādina par to, ka mūsu studijā šodien ir no Labklājības ministrijas darba tirkus politikas departamenta direktors Simons Lipskis, no Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības sals vadītājs Egils Balzēns, darba devēja konfederācijas pārstāve Anita Līts un Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu departamenta direktora Eva Losane.
Raidījums Krustpunktā.
Jā, turpinot par pieprasījumu un piedāvājumu atbilstību.
Katrā ziņā gribētu pateikt, ka OECD pētījumā par bezdarba lietām un NVA, taisa skaitā viņa darbība, var teikt, ka ir redzams, ka rezultāti nav slikti, viņi ir labi. Te pašā laikā nepārtraukti daudz, kas pietrūks, kur varētu mērķtiecīgāk strādāt, un tā pati kuponu sistēma, kā ir eksperti norādījuši, nevis 14 dienas varētu būt iedarbināma, kurā ir jāsameklē šī jaunā apmācības iespēja, bet Vācijā, piemēram, ir ilgāks laika periods, pa 3 mēneši. Tā kā ir iespējas zināmā mērā daudz elastīgāk strādāt un arī mēģināt piekārtot. Mēs esam vairāk kārt kopā darba devējiem virzījuši vienu ideju, ka nodrošinātu darbiniekiem normāls darba apstākļus arī citā vietā reģionā, jo mobilitātei būtu nepieciešams arī dienesta viesnīcām. Ne tikai censties, lai darba devējs tās apmaksā pilnā apjomā, bet atbrīvot no tā papildu nodokļu sloga, kas ir vēl darba spēkam pielīdzinātie nodokļi. Ja? Līdz ar to varētu uzreiz izbrīvēt iespējas arī attiecīgi darbdevējiem vieglāk kārtot šo jautājumu un cilvēks aizbrauc kaut vai uz vairākām dienām un pēc tam atbrauc atpakaļ pie savas ģimenes. Ne obligāti viņam būtu vienmēr jāpārkārto savu dzīvesvietu, jo cenas, kā mēs zinām, īres cenas Rīgā pierīgas apkaimē ir ļoti augstas un ļoti bieži tas noēdīs lielāko daļu peļņas. Vēl ko es gribētu pateikt tā, kad šeit ir tāds salīdzinājums ar Lietuvu un Igauniju arī šajā OECD pētījumā, kas parāda, ka Latvija apmēram 2 reizes zemāk nekā Lietuvā un 2,5 reizes zemāk nekā Igaunijā ir šie aktīvās darba politikas pasākumi. Ja, tad tas nozīmē, ka mums patiesībā no vienas puses jābūt mērķtiecīgākiem, bet arī tai summai jābūt lielākai. Mēs, kad runājām pie sevis Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienībā valdē ar ministras kundzi, labklājības ministras kundzi Ramonu Petrišāvicu, tad mēs arī norādījām, ka ja to naudu būtu virzījušos 12,3 miljonus tam, lai varētu šie cilvēki pēc iespējas ātrāk atgriezties darba tirgu un nodrošināt, ka viņu prasmes pēc zināmu, teiksim, apmācības un iespējams arī, nu, teiksim, praktiskas darbību veikšanas, viņi varētu apgūt tās prasmes, kas viņiem trūkst, kas palīdz viņiem atgriezties darba tirgu. Mēs daudz mazāk protestētu, mēs norādītu uz dažām principālām metodoloģiskām vainām šajā lēmumā, bet atzītu to visnotaļ par vajadzīgu pasākumu ar trūkumiem. Ja? Tā kā lūk, šādas lietas ir, un vēl viena lieta, ko es gribētu pateikt, padomāsim tā, 17. septembrī ministra kabinets pieņem lēmumu, ka vajag atrast naudu priekš šīm mazajām pensijām un priekš invalīdiem kopš bērnības. Šodien ir 1. oktobris. Tad no tas arī parāda to, ka pilnīgi bez sociālo partneri diskusijām, bez to, vai mēs tur varam kaut ko piedāvāt labāk vai ne, zibenīgi mums izstrādā to jautājumu. Un praktiski mēs nonākam tad, ka mums ir gribot, negribot, jāizsaka tāda vai citāda piezīme.
Nu, doma skaidra. Paklausīsimies divus klausītājus un pēc tam turpināsim arī par elastīgāku pieeju gan pārkvalifikācijai, gan atbalstam darba meklēšanā. Halo!
Halo, jā, es varu runāt?
Jā, lūdzu.
Labdien! Ziniet, es arī, kad biju bezdarbniece un man nodarbinātības dienestā piedāvāja datoru kursus, tad es gribu pateikt, tad, kad mūs apmācīja, mums izmantoja veco programmu. Es jau man jau bija 3 pensijas vecums pienāca, bet tiem cilvēkiem, kas bija jāiet darba tirgu, iznāca tā, ka viņi apmācījās vecajā datoru programmā un aizgāja uz darbu, un viņiem tur atkal būs jāpēc apmācību. Es tev gan pateicu, ka tiem kursiem nedrīkst sniegt līgums, jo tas taču pilnīgi nav valsts naudas izniekošana. Un vēl man doma par to, ka cilvēkiem ir starpība, vai cilvēks vienreiz ir bezdarbnieks, vai viņš, teiksim, to izmanto katru, teiksim, pēc pāris gadiem. Tā kā ar to arī vajadzētu apskatīt.
Labi, jā, paldies. Jā. Vēl viens zvans, hello.
Labdien.
Labdien!
Es gribēju teikt, ka cilvēkiem pašiem ir sevišķi jauniem cilvēkiem jābūt motivētiem, ir sevišķi ar augstākām izglītībām. Man dēls pavasarī tur samazināja, zaudēja darbu, bet nebija 2 mēneši, ka viņš pats atrada ļoti labu darbu. Protams, ļoti daudz jāstrādā, bet arī ļoti daudz maksā. Un meita bankā zaudēja, filiāli likvidēja, viņa pieprasīja tūlīt citā bankā, jo viņa 2 gadus bija labākā bankas darbiniece. Un ja jaunieši paši ir ļoti motivēti, viņi arī var ātri un ļoti labi dabūt labu darbu, un ilgāk pa mēnesi diviem viņi pat nav vispārīgi uzskaitē bezdarbniekos.
Jā, paldies. Nu, bet, kā mēs dzirdējām, ne visi ir jaunieši, ir arī cilvēki pirms pensijas, kuriem ir grūtāk. Tad jautājums arī, nu, kā no darba devēja puses izskatās, vai ir nepieciešama kāda elastīgāka pieeja, lai atbalstītu gan cilvēkus mainīt savas, apgūt jaunās prasmes, gan arī nu, atbalstīt viņus šajos te darba meklējumos. Ir kaut kas jāmaina šajā pieeja, jo Baldzēnkungs minēja, nu, ja ieguldītos tur, tad nebūtu arī nekādu protestu pret pabalstu samazināšanu.
Nu, būtu, bet netik būtiski.
Netik būtiski, jā.
Nu, protams, jāsako līdzi izmaiņām un aktualitātēm darba tirgu atbilstoši arī jānodrošina pakalpojumu nodarbinātajiem un darba meklētājiem absolūti jāiesaista visi pieaugušie kvalifikācijas celšanā, pieaugušo izglītībā. Mēs esam ļoti kūtri attiecībā uz to Latvijā. Un attiecībā uz bezdarbniekiem jāsaka, ka nu, ir tāds varbūt arī stereotips vai uzskats darbdevē vidū, ka tā nav īsti mērķa grupa, kur piesaistīt darbiniekus, kas noteikti nav pareizi visos gadījumos, bet iespējams, ka tā ir kāda negatīva līdzinājā pieredze. Un arī lielākā daļa, tiešām jau ļoti liela daļa no bezdarbniekiem ir ilgstošie bezdarbnieki, kur tās problēmas jau ir citas, nevis tas, ka nav vakanču. Un tādēļ noteikti ir jāpārskata vēlreiz, kā mēs pret šo bezdarbu situ, kādas pakalpojumus mēs darba meklētājiem dodam un vairāk orientēties, nu, pirmkārt, uz tiem, kas var ātri atrast darbu, un paldies par šo arī vienu pozitīvo zvanu, maksimāli ātri viņiem iedodot informāciju, online apmācības, atbalstu maksimāli ātri un tiešsaistē, un otra milzīga grupa ir ilgstošie bezdarbnieki, kur tur jau ir kompleks risinājumi, jādomā kopā ar sociālajiem dienestiem, jādomā, kā jau atkal pieredināt šos cilvēkus pie darba, jo tur ir milzīgas motivācijas, veselības, citas problēmas, nevis vakanču trūkums.
Un dažkārt arī vecums.
Un, nu, jā, tieši tā cilvēki varbūt nav motivēti vairs pat meklēt to darbu. Viņi...
Nu, varbūt, jā, pat nejaucot, ir cilvēki arī pirms pensijas, kur labprāt strādāt, bet viņus neņem darbā.
Nu, jā, situācijas dažādas jāskatās. Un noteikti arī būtu apsveicami lielāka orientācija uz darba devēju kā klientu, palīdzēt atrast darbiniekus darba devējam, jo ir programmas pēc darba devēja pieprasījuma, kur darba devēja iesaistās, tur mēs redzam, ka tur ir ļoti labi darbā iekārtošanās rādītāji. Bet, diemžēl, darba devēja ļoti maz iesaistās. Un tad ir jautājums, kā viņus vairāk iesaistīt tieši, lai viņi šo mērķa grupu bezdarbniekus iesaistītu savās vakancēs. Un tad noteikti tur būtu jāpārskata tie nosacījumi, līgumi, ir bieži vien ir jāpiesakās papīrā vai pa pastu, jāizpilda 17 lapas pušu gari līgumi ar 5 pielikumiem, lai... un jāuzņemās riski par atmaksāt, ja kaut kas neizdodās, un darba devēji no tā baidās. Tiešām būtu ļoti apsveicami papildus atbalsts, ja mēs redzam, ka ir kaut kāds ilgstoši neaizpildījis vakances, un potenciāli bezdarbnieki, kas būtu ieinteresēti mācīties, tad vairāk savest kopā, palīdzēt savest kopā šos darba meklētājus un darba devējiem.
Mums raksta klausītāja, ka viņai pieredze kā cilvēkam, kurš atgriezās Latvijā no ārzemēm, viņai šī pieredze ir negatīva ar piedāvātajām apmācībām pusgada laikā. Bija iespēja tikai apmeklēt vienu semināru un iepirkumā nolīgtais pasniedzējs 95% no atvēlētajām 6 stundām stāstīja par savu kolosālo pieredzīti ar citiem projektiem un par tēmu neko neiemācīja. Un cits klausītājs raksta, ka daudzi kursi, kas tur ir pieejami, izskatās labi tikai uz papīru un patiesībā ir laika nosišana. Kā jums šķiet, vai nav kaut kas jāmaina arī šajās piedāvātajās apmācībās, lai cilvēki var pārkvalificēties?
Jā, es domāju, pirmkārt ļoti svarīgi būtu, lai cilvēki, ja viņi savā ieskatā sastopās ar neatbilstošas kvalitātes pakalpojumu, tiešām tajā brīdī arī informēt aģentūru par to, jo, protams, ka mēs arī esam ieinteresēti, lai to pakalpojumu, ko mēs sniegtu, īpaši apmācību, lai tas būtu kvalitatīvi, tāpēc tā atgriezeniskā saite ir ļoti, ļoti svarīga. Bet, ja mēs runājam kopumā par mācībām un tām dažādām formām, un arī mēs runājam par vecāku paaudzi, tad tā arī ir viena no lietām, ko mēs tiešām redzam, ka daudz labāki rezultāti ir tad, ja tā mācīšanās notiek jau darba vidē, un arī mēs piedāvājam uzņēmējiem, kas, protams, prasa arī ieguldījumu gan laika ziņā, gan arī nu, jā, personāli, kas strādā ar šiem cilvēkiem, bet ja vien ir iespēja jau uzreiz cilvēkam sēsties nevis skolas solā, bet uzreiz jau būt darba vietā, tad tas rezultāts ir labāks. No abām pusēm tas, protams, prasa arī kaut kādus vēl papildus saistības, bet es domāju arī, ka arī kā Anita minēja, nu, daudz šīs lietas, kas it kā kavē darba devēja iesaistīšanos, mēs nu, tiešām regulāri pārskatam un cik vien varam arī nākam pretī darba devējiem un cenšamies iedrošināt. Un arī šogad vairāk kā 400 cilvēki tieši šādā veidā ir ieguvuši jaunas prasmes un iemaņas. Un man liekas, ka tas arī pozitīvs rezultāts. Protams, ka mēs gribētu, lai tas skaitlis būtu lielāks, katru gadu arī palielinās, bet varbūt nu, netik strauji, kā mēs domāt.
Jo kopumā bet darba devēja pārstāvis skumji smaida par to. Jūs neesat tik atsaucīgi šim te ierosinājumam. 400 cilvēki tas ir...
400, vairāk kā 400, jā.
Nu, tad jau tas ir tāds...
Tas ir ļoti labi,
cipars.
NVA pastāvīgi pilnveido procesu, ir noteikti vēl, noteikti runāsim arī savstarpēji, ko vēl būtu jāpilnveido no mūsu skatu punkta, bet par tām apmācībām, manuprāt, tas ļoti svarīgs jautājums, ko arī klausītāji, uz ko vērst uzmanību, noteikti, ja tādi gadījumi ir, būtu jābūt instrumentiem, kā viņus piefiksēt, ka ir nekvalitīvas mācības un vairs neslēgt līgumus, jo tā ir valsts nauda. Valsts apmaksā šādas apmācības. Un...
Bet tas klāsts apmācība, tas ir tas, kas ir nepieciešams? Tas ir tas atbilstošais darba tirgus vajadzībām?
Formāli jau saskaņo, ir vesela darba grupa, labklājības ministrija, kas saskaņo klāstu, ko piedāvā. Bet tālāk ir jautājums, vai vispār grupas noformējās, nokomplektējās, izglītības iestādes piesakās un vēl kādā kvalitātē to nodrošina. Viens konkrēts piemērs. Elektronikas nozarē ļoti nepieciešami darbinieki. Mēs ļoti vēlējāmies arī, lai klāstā ir, piemēram, elektronikas tehniķa mācību programma, jo viņi darba tirgu pieprasīja labi apmaksātas darbs. Bet jau vairākus gadus nevarēja vienkārši nokomplektēt grupu, un tad mums nu nekas neatlika arī. Es esmu šajā darba grupā kā piekrists, kad vairs nepiedāvā, jo, protams, vienkārši nav jau kas mācās, nav kas pretendē uz šīm vakancēm.
Jā, nu labi, vēl viens vans, un tad komentārs no otras puses. Hello.
Labdien, drīkst, jā?
Jā, lūdzu.
Tātad, es esmu trešās grupas invalīds. Man ir pusotru gadu palīdz līdz pensijai, kā pareizi teicāt, jā, ka ir cilvēki, kas strādā tikai augotos pagaidus darbus, jā, iespēja, jā. Es esmu lauka cilvēks, man neviens ceļu netīra, es teicos uz darbu netiek no rīta, kaut vai piedāvā kā gribat, ja? Nu netiek uz darbu nekādā veidā, nu kā to lai izdara, un darbu tieksim Jelgava, ja? Jelgava pasaka tā, ka mēs jums divas reizes piedāvājam no vakances, ja? Un es aizēju tur un vakance ir beigusies, nu ko lai dara, nu...
Jā, paldies. Nu, tā situācijas, jā, viena lieta ir, cik rožaini tas var izskatīties pilsētā un jauniem cilvēkiem, un situācijas ir ļoti dažādas, bet nu labi.
Nu, no savas puses var pateikt tiešām, ka cilvēkam jāpiedāvā, bet sakarā ar cilvēkiem ar invaliditāti, protams, tur vajadzētu sakārtot to jautājumu, kas ir ilgstoši bijis, jo viena daļa darba devēja baidās pieņemt, kad viņš būs mūžīgais darbinieks, kamēr uzņēmums pastāvēs. Un to varētu izdarīt ļoti racionāli un labi, lai darba devēja no vienas puses nebaidītos ņemt, un lai būtu cilvēki, kuriem ir šī invaliditāte, pieņemt darbā un varētu strādāt, tur varētu būt papildus sociālās garantijas, bet ne ar tādu, teiksim, ilgmūžības variantu, ja tās būtu jaunas darba vietas tieši cilvēkiem ar invaliditāti. Tur varētu būt pārejas periods un tam līdzīgi. Bet es no savas puses gribētu parunāt mazliet par vienu lietu, kas ir ārkārtīgi svarīga, nodarbinātības politikā, ka darba devējiem ar arodbiedrībām būtu jāveido tas, kas visā Eiropā ir, prasmu fondi, nozīmē, ka ir zināms fonds, tur var strīdēties uzņēmumu vai nozares līmenī, tas būtu, piemēram, pie ģenerāla vienošanās nozares vai tikai uzņēmumu līmenī ar koplīgumu, kurā zināmu daļu teiksim, no šī darba algas fonda varētu uzkrāt, un viņai nebūtu tajā brīdī arī tas nodoklīts jāmaksā. Bet tajā brīdī, kad parādītos šī nepieciešamība kaut vai tai pašā uzņēmumā vai nozarē pārkvalificēt kādu darbinieku, jo mēs redzam, ka mainās tehnoloģijas, mainās darba organizācijas principi, mainās iekārtas un ir vajadzīgas jaunas zināšanas, tad no šī fonda varētu arī to zināmā mērā dot palīgā tieši darbiniekiem, un arī tai skaitā, ja ir vajadzīgs apmācīt kādus bezdarbniekus, piesaistīt, to varētu darīt. Tā ir tā viena no tām idejām, ko mēs noteikti gribam teikt, jo tās darba tirgus prasības jau vislabāk zina uzņēmumā un nozarē, un nevar prasīt no nodarbinātības valsts aģentūras pilnīgi, teiksim, kompetences visos jautājumos. Tas ir neiespējami. Viņi cenšas, viņiem kaut kas iznāk, varbūt kaut kas neiznāk, es negribu te kritizēt, bet tas ir viens aspekts. Un otrs, ka mēs, protams, vienmēr Latvijā gribam būt visās labās tādās džentlmeņu kompānijās, gan NATO, gan Eiropas Savienība, Eirozona un OECD esam, bet paskatīsimies pavisam vienkārši, ko norāda OECD. Mūsu pabalsti ir 0,5 no IKP, OECD vidēji 0,7, un pie tam attiecīgi pret vidējo darba samaksu mums ir pats mazākais bezdarbnieka pabalsts pret vidējo algu valstī visu OECD valstu ietvaros, un mēs viņu vēl samazinām. Tā kā mums ir ļoti uzmanīgi par visām šīm domām, ka tas veicinās kaut kā nodarbinātības kāpumu, nu, man ir tādas lielas bažas, ka nē.
Lipskungs, vai ministrija nedomā par to, ka vajadzētu ieguldīties vairāk bezdarbnieku atbalstīšanā, lai viņi varētu sev atrast to piemēroto darbu, par ko mēs runājam, ieskaitot arī piemērotākus iespējas, dažāda piemērotākas apmācības un tam līdzīgi?
Tā, jā, šeit ir vairākas lietas, ko es gribētu uzsvērt. Pirmais ir, protams, ka visi bezdarbnieki nav vienādi, un tās grupas un tās riska grupas ļoti dažādas, un šī bezdarbnieka pabalsta samazināšana nav domāta kā tāda kaut kāda kā sodīšana par to, ka tu esi bezdarbnieks, tāpēc jau mēs esam ļoti piesardzīgi un samazinām tikai no 9 uz 8 mēnešiem šo pabalsta izmaksas termiņu. Bet, jā, tā sakot, kas tad, ko tad mēs dodam pretī, tā sakot, cilvēkam, kad viņš atnāk reģistrēties bezdarbniekos? Jā, ir šīs apmācība programmas, daudzas un vairākas, kā mēs dzirdējām arī no klausītājiem. Un tas, ko mēs šobrīd darām, mēs pastiprinām kritērijus tām izglītības iestādēm, skolām, kas māca mūsu klientus. Jāsaka uzreiz, ka šis process nav sācies tagad, viņš jau pirms vairākiem gadiem sākās pakāpeniski. Mums ir līgumi jau ar vairāk kā 15, ja nemaldos, pat 20 skolām, ar ko līgumi ir lausti. Tā sakot, mēs sekojam līdzi, bet man diemžēl atkal jāatsaucās uz mūsu sabiedrības tādu iecietību, ka mēs, tad, kad beidzās kursi, tad mēs esam gatavi iet un sūdzēties, bet tad, kad kursu laikā būtu labi mums paziņot, ka kaut kas nav kārtībā, lai mēs varam uzreiz veikt to izmeklēšanu un tā sakot pieķerties skolai pie un savu skolu pie kārtības, tad, diemžēl, tad mums, tā sakot, mūsu klients vairs nav tik runā.
Bet mums klausītājs raksta, es savu NVA konsultantu regulāri informēju par dažādiem mīnusiem gan kursos, gan NVA procedūrās. Rezultātā inspektors konsultāts neko tālāk no šī nevienam nesaka, jo pirmkārt ir iesaistīts Eiropas Savienības naudas, kur nedrīkst uzskaitīt mīnus, var zaudēt finansējumu. Un otrais, es negribu izcelties ar iniciatīvu, zaudējuši punktus vadības acīs, kamēr acīs nelecu, tikmēr man paša darba vieta ir droša. Man tā arī pateica, mēs tur neko nevaram darīt. Respektīvi, nelēc acīs tas NVA darbinieks, jo negribu lekt savai vadībai acīs.
Nu, tad jāsaka, diemžēl, ka tas nav tas labākais mūsu, tā sakot, paraugu darbinieks, kas tā dara mūsu sistēmā. Par mācību procesu kvalitāti, jā, mēs šobrīd strādājam. Drīzumā mēs arī publiskosim papildus kritērijus vēl stingrākus izglītības iestādēm, jo ko mēs varam piedāvāt, kvalitatīvu apmācību procesu, pēc kura cilvēks ātrāk un labāk iekļaujas tajā darba tirgu. Jā, būs papildus kritērija, ir pavisam ļoti drīz, un tāpat es gribētu teikt, ka arī par to birokrātiju, jā, šobrīd mēs piedāvājam darba devējiem diezgan daudz pakalpojumus, un principā NVA darbojas kā personāla atlases kompānija. Tā piemeklē atbilstoši tam, ko darba devējs prasa, bet sākot ar nākamo gadu būs vēl vairāk arī šie digitālie risinājumi, lai būtu mazāk papīra birokrātijas, lai šie dokumenti apriti notiktu, teiksim, tā elektroniskajā vidē. Un plus vēl par to mācību pieprasījumu, vai mācam to, ko vajag. Es gribētu teikt tā, ka es neteiktu, ka šeit ir formāla pieeja šim procesam, jo tomēr tā komisija, kas ministrijā strādā kopā ar darbdevēja organizācijām, arotbiedrībām un dažādām citām organizācijām. Mums tas saraksts ir diezgan ierobežots. Nav tā, ka visi var mācīties pilnīgi visu. Tik ļoti liela demokrātija tur nav. Saraksts ir ļoti ierobežots šajās programmās. Tieši tāpēc, lai mēs dotu pareizos signālus mūsu klientam. Nu, šobrīd ir četras nozares. Tā sakot, apstrādes rūpniecība, būvniecība, informācija, komunikācija, tehnoloģijas un transports un loģistika. Tā sakot, topā, ko šobrīd darbdevēji prasa, to mācam. Un, protams, papildus prasmes, kā jau tik pieminēju šeit angļu valodu, datoru, nu, digitālās prasmes, bez tā neiztikt. Jautājums atkal par šo kvalitāti. Jā, mēs pastiprināsim prasības, jo, diemžēl, jāatzīst, ka valstiskā līmenī varbūt šī vispār izglītības programma akreditācija un licencēšana ir pārāk bijusi liberāla, un mums vajag pieiet daudz kritiskāk, jo tie pakalpojumi sniedzēji, kas mūsu klientu apmāca, nu, jā, daudzas gadījumas nav kvalitātes. Tāpēc mēs no savas puses liekam klāt un šos kvalitātes kritērijus ar katru gadu, un tie būs vēl drastiskāki ar 1. janvāru.
Mums ir divas minūtes palikušas.
Pēc tam īsi gribētu pateikt, vairāk jāiesaist profesionāli tehniskās skolas, un nebūt tā, ka viņi telpās norīt šo kursu no tādām privātām firmām, kas daļa nepildu šos kvalitātes prasības. Skolas varētu to izdarīt labāk.
Jā, bet šo piezīmi par NVA darbinieku attieksmi, kuri negrib lekt acīs savai priekšniecībai.
Es gribu teikt tikai to, ka noteikti nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem nav nekāda tāda, man grūti iedomāties, kaut kāda ieinteresētības slēpt šos gadījumus, jo, kā jau varam minēt, patiesībā apmācību piedāvātāju mācību pakalpojumu sniedzēju skaits ir ļoti, ļoti liels, un mēs arī tiešām domājam par to, kā ierobežot to skaitu, lai būtu pie labākās kvalitātes, līdz ar to, nu, tādu situāciju, ka varētu, nu, jā, man viņu pat grūti ir komentēt, bet es saku, tas droši vien ir katra situācija jāvērtē atsevišķi un konkrēti, un droši vien arī, ja varbūt nesasniedz viens dzirdīgs auss, aicinu vērsties pie kāda cita, bet mēs esam viennozīmīgi par šo te kvalitāti, un piedāvājums ir ļoti plašs, teiksim, to gribētāju, kas gribētu arī iesaistīties bezdarbnieku apmācībā, tā kā mums ir vēl tikai vairāk jāuzraug šī kvalitāte.
Pusminūte laika noslēdzošiem vārdiem.
Es būtu ļoti priecīgi, ja NVA nevainotu konkrēto darbinieku un neaicinātu klientus vērsties pie citām dzirdīgām ausīm, bet drīzāk uzliktu lielu pogu mājaslapā, iesniegt sūdzību un atbilstoši izstrādāt procesu, kā uzlabot, nu, kā reaģēt uz jebkuru sūdzību.
Un tas nemaz nav tik sarežģīti, jo tas tomēr, tas, ka tik daudz cilvēku sūdzās par kursu kvalitāti, tas tomēr ir kaut kāds signāls, ka laikam ir jāpiedomā pie tās lietas. Savukārt klausītāji ierosina, ka varbūt cilvēkiem pēc 50 gadiem tomēr atstāt veco pabalstu kārtību, jo šie cilvēki ir grūtākā situācijā darba meklēšanā, bet, nu, tas ir tāds tik ieteikums. Es saku paldies studijas viesiem. Šodien pie mums bija no Labklājības ministrijas Imants Lipskis, no Latvijas Brīvā arotbiedrības savienības Egils Baldzēns, no Darbdevēja konfederācijas Anita Līce un Eva Losane no Nodarbinātības valsts aģentūras. Kruspunktā ar to arī izskan raidījumu producēja Evi Junām. Studijā bija Mārija Ansona. Visu labu!
Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.